Smags zaudējums, vai tā spēle atbild rezultātam tavuprāt? Un kur tad bija tās kļūdas mūsējiem?
Nu, laikam jau teikšu, ka atbilst tomēr. Gustavs mums arī paglāba vēl vairākos momentos. Nu, nu jā, viņiem ir NHL, teiksim, zvaigznes un to šodien laukumā arī redzējām. Jā, viņi ļoti skaisti spēlē.
Kas bija tas grūtākais šodien laukumā?
Labs jautājums. Visi aspekti bija diezgan sarežģīti, bet laikam tas, kā viņi tajā uzbrukuma zonā visu laiku pasties pār plecu, it kā redz savu spēlētāju, pēc pussekundes vēlreiz pasties pār plecu, viņi tur vairs nav, ja viņš jau ir tev aiz muguras, un viņi tā visi skaisti rotēja ar piespēlēm, un tā paša spēlētāja sadalīšana, teikšu, bija, manuprāt, tas grūtākais.
Tev pašam bija vispār laiks padomāt par uzbrukumu šajā mačā?
Jā, bija, protams, ne ļoti daudz, jā, bet bija tur šādi tādi momentiņi uzbrukuma zonā, bet, nu, ļoti ilgi tur neuzturējāmies, jā, teikšu, ka ir tur vairāk aizsardzības zona, bet, jā, liels gods bija spēlēt, tomēr pret viņiem gribējās iekost kājā, bet nu, tur tas meistarības līmenis ir ļoti, ļoti augsts.
Saprotot, ka katram būtībā Latvijas izlases spēlētājam nu, ir tas sapnis spēlēt kādreiz NHL, kā tu šodien saprati, cik tev pašam vēl ir jāstrādā, jāpieliek, lai tu tur kādreiz nokļūtu?
Protams, jāpieliek un jāpiestrādā ir vienmēr pie visa un ļoti daudz, bet
Tās detaļas,
protams, tas jāpieliek svarā drusciņi, jā, ātrumā, spēkā un kaut kur augstasnībā, bet es teikšu, ka pašam individuāli bija arī labas epizodes, kur tiešām labi augstasnīgi nospēlēja, izcīnīja rips un tā kā bija arī kaut kas pozitīvs, pašam individuāli arī tā likās.
Divas spēles divās dienās, cik daudz spēka ir atņēmušas un kāpēc arī šādi smagi zaudējumi būs atgūties?
Protams, nebija viegli, ja mazāk kā 24 stundas vēlāk jau nākamā spēle, bet tas nav nekādā gadījumā nekāds attaisnojums. Tas ir, teiksim, man koledžā ir katru nedēļu divas spēles divās dienās un tā kā es pie tā esmu pieredzis. Tā kā teikšu īstenībā, ka fiziski šodien diezgan labi jūtos, kā es jūtos labi un tā kā mums rīti brīvs un tad varēsim atpūsties nedaudz sakrāt spēkus un tad jau
atkal divas spēles
divās dienās, tieši tā.